คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
Albanese ร่วมประชุม G20 ครั้งแรกในแอฟริกาสอบเหตุตำรวจใช้สเปรย์พริกไทยใส่ชายสูงวัยที่ซิดนีย์สายการบินออสเตรเลียออกกฎใหม่ห้ามใช้ power bank ชาร์จบนเครื่องเริ่มธันวาคมนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย21พฤศจิกายน2568กับดิฉันชยดาแผ่วมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเดินทางถึงแอฟริกาใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ซึ่งจัดขึ้นบนแผ่นดินแอฟริกาเป็นครั้งแรกผู้นำชาติสมาชิกจะหารือกันที่กรุงโจฮันเนสเบิร์กตลอดสุดสัปดาห์นี้ในประเด็นภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศหนี้ของประเทศรายได้น้อยเงินทุนสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานและแนวทางที่ประเทศผู้ผลิตจะได้รับผลประโยชน์จากความต้องการแร่สำคัญของโลกนายอัลบานิซีกล่าวว่าการที่ออสเตรเลียมีส่วนร่วมกับประเทศคู่ภาคีใน G20 เป็นเรื่องสำคัญมีการสอบสวนกรณีตำรวจใช้สเปรย์พริกไทยกับชายวัย87ปีในบ้านพักคนชราในนครซิดนีย์ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าชายคนดังกล่าวถูกพบขณะถือวัตถุโลหะอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ย่านแคนดัมก่อนที่ตำรวจจะมาถึงและใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อควบคุมสถานการณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์แบรดแมคเฟเดนระบุว่าชายวัย87ปีผู้นี้กำลังอยู่ในระหว่างการพักฟื้นตัวหลังถูกนำส่งโรงพยาบาลแคมป์เบลทาวน์เขากล่าวว่าเหตุที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าควบคุมสถานการณ์เพราะว่ามีทางเลือกในการจัดการไม่มากนักสายการบินหลักของออสเตรเลียจะเข้มงวดกฎการพกและการใช้งาน power bank หลังเกิดเหตุแบตเตอรี่ลิเธียมลุกไหม้บนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นVirgin Australia จะห้ามผู้โดยสารใช้ power bank ชาร์จโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตบนเครื่องตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ขณะที่ Qantas, Qantas Link และ Jetstar จะใช้กฎเดียวกันตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปผู้โดยสารจะสามารถพก power bank ได้ไม่เกิน2ก้อนและแต่ละก้อนจะต้องมีความจุต่ำกว่า160วัตต์ต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ต้องเก็บไว้ในที่ที่เอื้อมถึงเช่นกระเป๋าหน้าที่นั่งหรือใต้ที่นั่งไม่เก็บในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะยกเว้นบางกรณีบนเที่ยวบินของ Qantas และทั้งสองสายการบินระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นผลมาจากการทบทวนความปลอดภัยและสะท้อนความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้จากแบตเตอรี่สายการบิน Virgin และ Qantas ชี้ว่าการให้ผู้โดยสารเก็บ power bank ไว้ใกล้ตัวจะช่วยให้ลูกเรือสามารถตอบสนองได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องมาถึงท้ายที่ข่าวพายุโซนร้อนฟีน่าอ่อนกำลังลงเป็นระดับ1โดยมีความเร็วลมคงที่ราว75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกใกล้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุจะทวีกำลังขึ้นอีกครั้งในขณะที่เคลื่อนตัวสู่พื้นที่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียแองกัสไฮน์เจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุฟีน่าอาจรุนแรงขึ้นก่อนที่จะขึ้นฝั่งในช่วงเช้าวันเสาร์วันที่22พฤศจิกายนโดยคาดว่าจะขึ้นฝั่งระหว่างคาบสมุทรโคเบิร์กและหมู่เกาะทิวอีและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย21พฤศจิกายน2568ดิฉันชยดาแผ่วรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ